Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li su zadovoljni kvalitetom obrazovanja u svojim zemljama, te da li misle da svojim znanjem mogu da pariraju kolegama u Evropi. Šta je to što im se u procesu školovanja ne sviđa, šta bi voljeli da je drugačije, te koliko imaju povjerenja u obrazovni sistem svoje zemlje. Mladi u Užicu kažu da obrazovanje u Srbiji nije loše, ali smatraju da je u Evropi mnogo bolje. Nastavni programi, prema njihovom mišljenju, nisu najbolji, posebno u srednjim stručnim školama. Saglasni su da škole treba modernizovati. U prilog kvalitetu obrazovanja u Srbiji ipak navode uspjeh mladih na takmičenjima u svijetu. Sa mladima u Užicu razgovarala Novka Ilić.
Kako su mladi užičkog kraja zadovoljni kvalitetom obrazovanja u Srbiji?
Generalno u mojoj školi sam zadovoljan kako nastavnici pristupaju u našem radu u školi.
Da li bi nešto menjao?
Pa za sada ne bih ništa menjao. Kako dolaze generacije, svi misle da je ovaj stepen obrazovanja koji mi učimo je mnogo dobar, jer mnogo ljudi ode u strane države da bi radili, mnogo poslova i mnogo fakulteta je ovdje završeno.
Da li je u Evropi, na primjer, da li znaš, bolje obrazovanje?
Sad ne znam u kom smo mi položaju u razliku na druge države, ali mislim da je bolje obrazovanje nego ovdje.
Da li bi neke predmete izbacio, neke dodao?
Pa da sada ne bih nijedan izbacio, jer su svi važni, pogotovo ovi strani jezici, engleski i španski jezik. Za dalji razvoj u bilo kom poslu treba će nam.
Kakvo je obrazovanje naše u odnosu na evropsko?
Kod nas nije loše obrazovanje, ali opet politika se u sve meša, tako da opet i to problem, ali tamo je mnogo lepše, mnogo praktičnije, bolje, lakše se uči u odnosu na ovdje.
A što se tiče samog kvaliteta obrazovanja, šta bi tu menjala?
Generalno ništa. Samo je problem da kad učiš đake, da ga učiš pošteno, a ne da bude 45 minuta da samo otaljaš, nego da ga zaista naučiš.
A kako su mladi ljudi u užičkom kraju, odnosno ti, zadovoljni kvalitetom obrazovanja?
Pa nije loš, iskreno. Nekad mi se čini da je čak i bolje ovdje nego negdje drugi.
Po Evropi ili?
Pa uglavnom.
Šta ima da nije dobro?
Možda princip rada, kako profesori postupaju sa učenicima i tako.
Da li bi našim obrazovanjem mladi u našoj zemlji mogu da pariraju u Evropi?
Pa sve zavisi, neki bi, neki ne. Koga zanima može, koga ne zanima neće moći.
Ja mislim da srednje stručne škole treba imaju manje predmet koji nisu vezani za tu struku. Ja učim medicinsku školu, meni nije toliko neophodna, na primjer, matematika za medicinu, jer ja sam zubni tehničar i meni to nikad neće trebati posla, ali mislim da ima previše nebitnog. I kad imam previše nebitnog, mi ne možemo da se posvetimo ovome bitno.
Naše obrazovanje, kada bi poredio sa obrazovanjem u Evropi, kako bi video taj odnos?
Pa ne znam, mislim da nismo mnogo iza, mislim. Radili smo ne PISA testove i tu smo se pokazali loše, ali ovako mislim da nismo mnogo iza.
A kada bi ti menjao, sem toga što si mi rekao, šta bi još promenio?
To je to uglavnom.
Mladi sa kojima je u Bihaću razgovarala Dženita Duraković nisu zadovoljni obrazovanjem u svojim sredinama. Saglasni su u tome da po načinu učenja zaostaju za svojim kolegama iz Evrope, a najviše im u školstvu u Bosni i Hercegovini fali prakse i kreativnosti.
Nedostatak prakse, način predavanja i odnos profesor-student, nedovoljna opremljenost ovdašnjih fakulteta samo su neki od razloga zbog kojih su naši sagovornici nezadovoljni obrazovnim sistemom u Bosni i Hercegovini, a na čemu bi, ukoliko žele zadržati mlade, odgovorni trebali hitno poraditi. Govore studenti Mehmed, Hasib, Senada i Emil.
Definitivno da nema dovoljno prakse, da nema dovoljno unošenja kreativnosti u obrazovni sistem. Kreativnost je danas kao jedan od najpoznatijih, najznačajnijih resursa, doprinosi i ekonomskom i društvenom razvoju. Tehnički preduslov, moramo da se pitamo kakvom to mi ambijentu radimo, na koji način smo opremljeni, a naravno, evo, kao student ekonomskog fakulteta moram da kažem da smo na samom početku se nekako dolazili u sukob s tim izazovima tehnike, odnosno tehnologije.
Mislim da to nije usavršeno kao u nekim stranim zemljama što se tiče svega. Ja mislim da bi se trebalo nekako i studenti, ne samo studenti već i srednje škola nekako više pripremiti na neki taj radni odnos.
Ono što nama stvarno nedostaje, to je neki oblik prakse i mislim da se po tome razlikujemo u odnosu na druge države i na druge univerzitete.
Po same teorije i samog bubanja toga nema ništa. Mislim, mi možemo naučiti sve to, ali bez primjenjivanja u praksi više manje toga nema ništa.
Šta misle o obrazovanju, pitali smo i one nešto mlađe koji su na početku srednjoškolskog obrazovanja. Faruk i Emelin kažu da su općenito zadovoljni, ali da ima stvari na kojima bi trebalo poraditi.
Način predavanja. Puno nastavnika samo iznesu činjenice na tablu i onda mi to učimo. Ali djeci treba objasniti predmet, treba objasniti kako da on taj predmet povežu sa stvarnim životom. Tako. Imate više tipova učenika, neki nisu zadovoljni, njima da date Albert Einsteina da im predaje, njima se to neće sviti. Opet će im nešto faliti.
Volio bih da škole uvedu više prakse, manje učenja.
Da li zbog svega navedenog imaju ista znanja kao i njihovi vršnjaci u razvijenim evropskim zemljama ili ne, pitanje je na koje smo od naših sagovornika dobili različite odgovore. Ponovo govore Emil, Mehmed, Senada i Hasi.
Sigurno imaju više znanja od nas baš iz tog razloga što koriste te neke metode koje nama su još u ovoj državi nezamislive, ali ja vjerujem da vremenom ćemo i mi stići sa njima u korak.
Rekao bih čak da naši studenti možda imaju i veća saznanja nego naše kolege iz nekih drugih zemalja, pošto smo mi nekako prepušteni koliko god obrazovnom sistemu, načinu koji on funkcioniše, toliko i sami sebi, pa je taj nekako istraživački duh u punom jeku.
Teoretska da, ali ova malo praktična, mislim da u tome dosta zaostajemo za njima. I to je ono što nas, mislim, da razlikuje.
Ja mislim da su oni malo superiorni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Dok dio crnogorskih studenata zbog korupcije na fakultetima nema povjerenja u obrazovni sistem, tradicionalno istraživanje CEDEMA i ove je kao i godinama unazad pokazalo da građani Crne Gore od svih resora najviše povjerenja imaju u sistem obrazovanja. Zašto je to tako, te da li su studenti u Crnoj Gori zadovoljni kvalitetom znanja koje stiču tokom školovanja, odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Prema posljednjem nacionalnom istraživanju javnog mnjenja koje već 10 godina dva puta godišnje sprovodi CEDEM, građani Crne Gore od svih resora najviše povjerenja imaju u obrazovni sistem. To je pokazalo i decembarsko istraživanje, a tako je i godinama unazad. Za razliku od građana, učesnici u crnogorskom obrazovnom sistemu, studenti podgoričkih fakulteta sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, nemaju povjerenja u obrazovni sistem Crne Gore, a studentkinja prve godine pravnog fakulteta Mila za naš program kaže. Imate li povjerenja u naš obrazovni sistem?
Ne.
Zašto?
Tu postoji, pogotovo u srednjim i osnovnim školama, neki vid korupcije, da kažem. Recimo, neko ko je na taj način završio srednju školu može da zauzme mjesto nekome ko se jednostavno možda trudio isto ili čak i više od te osobe, ali nije uspio da...
A šta donosi na fakultetu kad ima korupcije na fakultetu?
Znači, ta osoba će se zaposliti, neće imati nikakvog znanja, što opet nikako nije dobro i što opet zauzima nama koji se trudimo, možda i mjesto.
I za nešto stariju Teu, koja studira političke nauke, kupovina diploma i korupcija na fakultetu su dovoljni za nepovjerenje u obrazovni sistem. Da li mislite da svojim kvalitetom obrazovanja kao studentkinja možete parirati kolegama u zemljama Evropske unije?
Pa ne vjerujem dok je god ovakav sistem da sve ide preko veza i čuda da se diplome kupuju i to sigurno da ne, jer vjerovatno imaju neki bolji nivo znanja nego mi.
Šta pali našem obrazovnom sistemu?
Pa više prakse svakako.
Ste bili nekoj redakciji?
Ne, još.
Za razliku od njih, Ana, koja će biti socijalna radnica, vjeruje u crnogorski obrazovni sistem.
Smatram da su profesori obrazovani i da su spremni da nam prenesu svoje znanje. Također bih se saglasila sa mojom koleginicom da treba naravno da se postroži ovaj sistem jer se preko veze dobija sve, kako upis na fakultetu, tako i poslovi. I smatram da bi trebalo da se osposobi više radnih mjesta za nas, socijalne radnike.
A da li mislite da svojim znanjem, odnosno kvalitetom onoga što steknete na studijama i tokom obrazovnog procesa možete da parirate vašim kolegama u državama Evropske unije?
pa smatram da mogu, da mi studenti generalno to možemo.
Istraživanje Centra za građansko obrazovanje Mladi, društveni dekor ili društveni kapital pokazalo je da su u Crnoj Gori mladi polovično zadovoljni obrazovnim sistemom i da ubjedljiva većina percipira izraženu korupciju u obrazovnom sistemu. Studentkinje Mila i Tea za nastavu na crnogorskim fakultetima kažu da je zastarjela i da kvalitet znanja ne može da parira onom koji imaju njihove kolege u državama Evropske unije.
Samo suvoparno ono učenje iz knjige, mislim da je to manje efikasno nego kad bi to primjenjivali u praksi.
A šta biste mijenjali?
Mijenjala bih taj odnos profesora i studenata, da ima ta neka kolegijalnost, to kao prvo.
Miloj tokom studija nedostaje interaktivna nastava i praktično znanje.
Da se više, da kažem, posveti potrebama studenata, da neki način i predavanja budu, da kažem, i zanimljiva na neki način, da podstaknu studente, da uče, a ne većina profesora priča samo to iz knjige, nešto što mi možemo sami bez njih jednostavno da pročitamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo u Novi Travnik, gradić u kojem već godinama postoji muzička škola iz koje izlaze generacije mladih i uspješnih muzičara. Sa talentovanim harmonikašem o planovima za nastavak karijere, ali i problemima sa kojima se suočavaju mladi muzičari u Bosni i Hercegovini, razgovarala Marija Augustinović.
Ja sam Mihael Baškarad, učenik sam 4. razreda srednje glazbene škole u Novom Travniku. Ta harmonika sad kao instrument, to je kao dio mene, jer ja sam u svim zagiljen za nju.
Mihaelova ljubav prema harmonici traje već više od 10 godina, a nakon završene osnovne, srednja muzička škola za njega je bila logičan izbor.
Moj odabir instrumenta je bio sasvim slučajan, tata je slučajan izabrao harmoniku, ja sam na to pristao i tako je počelo moje obrazovanje i stvarala se ljubav prema harmonici i muzici općenito. Na ovom balkanskom području harmonika je zastupljena jedino kao instrument narodne muzike. Dok harmonika kao instrument je jedan od instrumenta sa najvišim mogućnošću izvođenja bilo kakvih kompozicija.
Iza talentiranog mladog harmonikaša brojni su koncerti, a posebno mjesto zauzima ovogodišnji nastup u Portugalu na svjetskom trofeju harmonike.
Na tom natjecanju ja sam osvojio 20. mjesto, učestvovalo je 37 zemalja. I jedna velika stvar što sam ja kao učenik srednje škole učestvovao u kategoriji akademske muzike, znači od 18. godine do 35. Tako da sam kao jedini srednjoškolac i najmlađi kandidat učestvovao u toj kategoriji.
Ipak svako putovanje, a osobito nastupi pred evropskom publikom, donose novu potvrdu da država ne stoji iza mladih talenata. Mihael i njegov profesor Emir Smajiš kažu da je u Bosni i Hercegovini uspjeh rezultat uglavnom entuzijazma i predanog rada.
Mnogi koji se ozbiljno bave tim poslom i koji su vrhunski pedagozi, umjetnici, nemaju priliku to pokazati kroz rad. Kod nas prvo nemamo sale gdje se mogu izvoditi cjelovečerni koncert s takve muzike.
Najbitnija stvar, evo sad ta takmičenja, puno smo morali raditi na tom da bi on dobio ta neka sredstva da bi mogao otići. Ne ide to baš tako glatko. Škole, direktorica stvarno uvijek izlazi u susret i bez njih generalno ne bi mogli dosta stvari odraditi. Naravno, bez roditelja, evo u ovom slučaju Mihajlovih, koji moraju, kaže, imati taj jednostavno još dodatni moment, entuzijazam da oni prepoznaju da je to njihovo dijete talentirano.
Iako svjestan da prilike u Bosni i Hercegovini nisu naklonjene zaljubljenicima u klasičnu muziku, Mihael vjeruje da će ona prerasti u njegov životni poziv. Sljedeća stepenica je Muzička akademija u Sarajevu.
Harmonika kao moj život će ostati sigurno i bavit ću se harmonikom što budem profesionalnije mogao i nastaviti studije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih. Glasom mladih.
Gdje su volonteri? Otišli u Njemačku. Ovako bi možda mogao da glasi vic, ali nije riječ o šali, nego o posljedicama odlaska mladih u nevladinom sektoru u Doboju. Na sve manje volontere ukazuju i u gradskom Crvenom krstu. Mladi sa druge strane iznose svoje primjedbe, među kojima su i financijske. Oni istovremeno ne prave razliku između volonterskog rada i obavljanja pripravničkog staža. Za njih je pripravnički rad volontiranje koje, na primjer, u bolnici još more da plate. Slušamo Arnesa Grbešića.
Tokom posljednjih 10 godina u različitim kampanjama, ekološkim, humanitarnim i drugim akcijama Dobojskog udruženja građana TOPR učestvovalo je oko 350 volontera. U ovoj godini nije evidentiran ni jedan novi volonter, kaže predstavnica udruženja Snežana Šešlija.
Mi otprilike na godišnjem nivou smo imali negdje oko 17 do 18 novih volontera. U 2019. taj broj je nula. U zadnjih pola godine nama je u danu otišlo na rad u Njemačku negdje oko 30% naših volontera, znači ljudi koji su bili vrlo, vrlo aktivno uključeni u sve naše aktivnosti.
Na sve manje volontera ukazuju i u gradskoj organizaciji Crvenog krsta, govori njen sekretar Mihajlo Arsenić.
Mi osjećamo već da je sve manje manjih mladi, znači narednih godina ako se nešto ne odradi, da se zaustavi ovi mladi, bit će problemi za volontere, bit će problemi kako pomoći starim nemoćnim osobama, pogotovo u rubnim područjima, mjesnim zajednica, seoska područja.
O volontiranje istovremeno nije naročito to popularno među mladima, kaže dugogodišnja volonterka udruženja TOPR, profesorica sociologije Nataša Đorđić.
Mladi gledaju zapravo kako da što brže i što lakše odu iz Bosne i Hercegovine, tako da to volontiranje me nekako sporedno ne vide izlaz u tome. Prvenstveno je volonter kao volonter u ovoj državi nema neka određena priznanja. Ne priznaje se u školi, ne priznaje se na fakultetu. Jednostavno to im nije cilj.
Mladi volontiranje povezuju i sa plaćanjem. Tamara Cvjetković ima 19 godina i do sada nije stekla volontersko iskustvo.
Kod nas volontiranje pretežno nije plaćeno i mislim da to nije u redu. Da je plaćeno, vjerovatno bi bilo više zainteresovan.
To je u suštini tačno, ali to nije prava istina, odgovara Snežana Šešlija te dodaje.
Vrlo je nezgodno, pogotovo na vladinom sektoru, da pronađe u zakonu mogućnost da isplati volontera. Jer sve donatori traže da mi imamo volonterske akcije, ali podrazumeva se da država brine o tome, znači da postoje institucionalno fondovi koji će isplaćivati, jer vi nemate volontera ako ga ne platite. Mislim, ne njega lično i njegov rad, ali u svakom slučaju da platite boravak negdje na terenu i tako dalje. Znači, delimično su mladi ljudi u pravu.
Nataša Đorđić.
Ako volontirate kod određenog poslodavca, on mora da ima da plaća određene doprinose, a u tom svemu volonter mora da bude na nuli. Ne smije biti ni u minusu, ne smije biti ni u plusu. I to se opet na kraju krajeva ne isplati ni poslodavcima.
Među mladima u Doboju istovremeno postoji mišljenje da obavljanje pripravničkog staža predstavlja volontiranje. Anđela Gojković ima 20 godina i završila je srednju medicinsku školu.
Mi zdravstveni radnici moramo da odradimo taj pripravnički staž koji traje 6 mjeseci kako bismo mogli da radimo kao medicinski radnici. To se zove volontiranje jednostavno. To se radi besplatno. Imamo dosta volontera koji živi u udaljenim mjestima i treba svako jutro da putuju, barem ili da se ima topli obrok ili taj put da bude plaćen.
Tako razmišlja i Sandra Ignjatović, koja je također završila medicinsku školu. Ona napominje da se obavljanje pripravničkog staža plaća.
Fizioterapeutski tehničar. Odrađujem pripravničku bolnicu. Nije plaćeno. Mi smo dužni da uplatimo.
Šta?
Mjesečno 100, oko 110, tako nešto. Šta ćemo, moramo. nije do nas.
I još jednom Snežana Šešlija.
E sad ima iz druge strane ono plavo, pravo volontiranje također kod nas je potpuno zanemareno. Kad kažem pravo volontiranje, mislim na čovjeka koji kao volonter počinje da radi u vašoj firmi ili nevladinoj organizaciji, prima lični dohodak, platu prima. Međutim, vi kad pogledate, mi kad primimo takvog volontera i sve to kad mu isplaćujemo, on nema pravo na zdravstvenu zaštitu. Iako vi plaćate doprinose, znači tu nešto nije kako treba uređeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Slijedi priča o neobičnom dječaku koji slobodno vrijeme provodi brinući se o maloj životinjskoj farmi u svom domaćinstvu u Novom Goraždu. Za razliku od većine drugih dječaka, Jusuf Mašić svoje slobodno vrijeme provodi družeći se sa kokoškama, patkama, kozama, a mobilni telefon i internet koristi kako bi o njima učio ili pronašao nekog novog stanovnika svoje farme na kojoj mu nikada nije dosadno. Priča Alena Bajramovića.
Imam jednog mačka koji se zove Brnjo i imam jednu mačku koja se zove Tigrica, papagaja, on živi sa mnom u kući, zove se Kiki. Svaka moja životinja ima ime, svaka koka ima ime. Ja čim nabavim, ja njoj danijem ime ili po nekom događaju kojim se dogodio, kad nekog upoznam ili kad vidim na televiziji neko ime pa mi se svidi, ja njemu odmah čim nabavim životinju, ja danem to ime.
U početku oprezno, a kasnije s puno emocija, 16-godišnji Jusuf Mašić predstavlja nam stanovnike svoje male farme. Kaže da životinje voli od malih nogu, hranio ih je i njegovao i prije nego što je krenuo u školu.
Imao sam patke, guske, čurke, razne vrste koka, a najviše ukrasne ježivine, on je patuljaste, golubove, ukrasne neke gugutane, papagaje, kanarince, koze, ovce, krave.
Jusufov otac Ahmedin godinama nije radio, pa su stočarstvo i peradarstvo uz obradu zemlje u mjestu Mašiće bili i način da se preživi. Da je Jusufova ljubav prema malim bićima koja ga okružuju jaka i on se još davno uvjerio.
Jednom ovako, negdje možda popodne, slučajno ja uštali kad vidim otvorena štala, kad Jusuf muze u kanticu od Pavlaki kravu i muzijem lijeka, šta to reko radiš, kaže, evo kaže muzijem da mačadima naštali odnese, da im izlije, da oni piju, da ih hrani.
Dječaka koji ne slijedi stereotipe o poslovima i ljubavima koje su u trendu i one koji to nisu, već neizmjerno voli svijet koji ga okružuje, podržali su i roditelji, rođaci i komšije. Jusuf je svakodnevno sa svojim ljubimcima, gradi im nove objekte, bazene s vodom, brani ih od pasa, lutalica i čini da se osjećaju udobnije. Ahmedin Mašić.
I onda je on počeo to sam da nešto skupi para ili mu neko dan je dal bajramluka, dal nešto ovako slično ili nena ili onaj ja ili bilo ko, i tako on nešto je počeo to da kupuje, da nabavlja te životinje, volio je to i voli i danas.
Ne fali Jusufu ništa od tehnoloških čuda što koriste i njegovi vršnjaci, ali mu oni služe za druge potrebe.
Pa ja imam i kompjuter i telefon, ali ja ne koristim igrice. Ja telefon uzmem, pa uđem na YouTube, gledam neke sajmove ukrasne živine, gledam kako, na primjer, ljudi naliježu kokoške, vrste koka, učimo o nekim životinjama, uđem na primjer na PIK, gledam koje su cijene, onda nešto i pitam te ljude koji prodaju da bi kupio. Imam jednog prijatelja u Saraju koji mi to najviše dobavlja i imam jednu prijateljicu iz Bijeljine i ona mi to dobavlja. Čak i Srbije dobavljam životinje.
Nije imao posebnog izbora, pa je upisao srednju stručnu školu u Goraždu i budući je prerađivač gume i plastike. Ipak Jusuf svoju budućnost ne vidi u fabrici. Oni koji ga poznaju duže vrijeme kažu da će najvjerovatnije biti doktor veterinarske medicine, ali dječak pun ljubavi prema životinjama u povjerenju nam otkriva.
Ne znam šta će me život odvesti sad. Tako ja budućnost planira možda, ako Bog da, neku manju farmu. Još se nisam odlučio šta, ali između koka, koza i razmišljao sam, gledam ljudi sad uzgajaju magarce. I to je mlijeko vrlo ljekovito. Ja sam sad počeo, imam jednog čovjeka u Rudom koji drži, ima jednu manju farmu magaraca, pa sam sa njim pričao da bi ja to on jednog kupio, jednu magarcu, pa da to i to bi možda počeo. Sve su mi životinje drage, tako da ne znam, ne mogu da se opredijelim.
U vremenima kada se promovira brza zarada bez puno rada, kad sela ostaju pusta, a na zanimanja vezana za zemlju i stoku se gleda sa podozrenjem, prava je rijetkost sresti dječaka poput Jusufa. Njegovi uzori nisu uporni učesnici takmičenja u pjevanju, oni koji čekaju na poslove u državnoj službi, a pogotovo ne oni koji su i stvorili sistem u kojem se nerad često nagrađuje. Čim je prohodao, Jusuf je znao kojim putem će krenuti. U društvu svojih ljubimaca osmijeh mu ne silazi s lica, a za predrasude i stereotipe o manje popularnim poslovima nema vremena razmišljati. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Filip Križan jedan je od nagrađivanijih hrvatskih glumaca mlađe generacije. U 10 godina glumačke karijere ostvario je značajne uloge u teatru i na filmu. Nedavno je gostovao u Sarajevu sa predstavom Cigla Zagrebačkog dramskog kazališta Gavela u okviru festivala Dani Jurislava Korenića. Sa Filipom Križanom razgovarao kolega Ivan Katavić.
Gospodin Križan, nedavno ste boravili u Sarajevu gdje ste igrali u predstavi Cigla na festivalu Dani Jurislava Korenića. Kakve su vaše impresije nakon igranja te predstave i kako je sarajevska publika prihvatila evo sam tekst?
Pa scena kamernog teatra je zaista jedno posebno mjesto, ona je tako intimna, bliska, tako da su reakcije bile zapravo i drugčije nego u Zagrebu. Mi to inače igramo u puno većoj dvorani, tako da smo ovdje imali jednu stvarno posebnu večer. Mislim da smo svi bili zadovoljni i sretni.
Predstava Cigla autora Filipa Šavagovića govori o jednoj, da kažem, izgubljenoj generaciji, odnosno utjecaju rata na sve nas. Kako ste vi doživjeli ovu ulogu i koliko je važna ova tema?
Pa, mislim da je svakako važna. Mislim, tu su prvo, u ovoj predstavi se pojavljuju dva lika Cigle. To je taj jedan prije mobilizacije i jedan koji se vrati iz rata, koji je jedna potpuno druga ličnost u tom trenutku. Sad, meni se činilo da je to dosta važno i da je važno o tome govoriti i ispitati što nam to danas znači, s obzirom da je rat i onako prisutan u glavama ljudi. I to sad ne mislim samo na ove zemlje sa Balkana, nego mislim i na zapadne zemlje koje su doduše nisu opterećeni tim ratom 90-ih, ali su i dalje drže jako puno do tog sjećanja o Drugom svjetskom ratu i mislim da je vrlo važno o tome govoriti i upaliti nekako svjetlo i svijest da se neke stvari ne bi ponovilo više nikad.
Spomenuo bih vašu ulogu u filmu Goran Nevija Marasovića. Po mom mišljenju je to dosta neobičan i težak film. Evo, kakva su vaša iskustva sa tog seta i sa rada sa cijelom ekipom?
Pa mislim, to je isto bio jedan poseban proces. Prvo što je sam pisac iz Skandinavije, a pisao je o ljudima koji žive u Gorskom Kotaru. Tako da donijelo je tu neku univerzalnost, mi smo to polugerilski nekako snimali. Velika ljubav i trud je uložen u taj film i išlo se nekakvim obrnutim putem, prvo se snimilo pa su se onda tražila produkcijska sredstva i tako, bila je borba, ali u svakom slučaju jedno dragocjeno iskustvo.
Koji su još aktualni projekti na kojima trenutačno radite?
Pa evo, ja ove godine sam stvarno imao zahtjevnu godinu u kazalištu. Imao sam 4 premijere, od toga 2 u kazalištu Gavela, 1 u teatru Exit i jedan projekt sam radio u kazalištu Slijepih i slabovidnih. A trenutno pripremam nešto novo u teatru Exit, ali eto, o tom potom, kad bude gotovo, onda ću o tome više moći reći.
Imate li možda neke ciljeve ili snove u glumačkoj profesiji koje niste ostvarili, a željeli biste?
A gledajte, ja vam nekako to gledam kao na dio svog života i ne odjeljem. Nije da imam neke uloge koje bi igrao ili ne znam što bi vam uopće odgovorio na to pitanje. Mislim da je, da za sad sam imao stvarno lijepih prilika i da nekako kad čovjek manje očekuje da mu se možda one prave stvari i dogode sasvim spontano.
Filipe, hvala puno na razgovoru.
E pa, hvala vama i svakom dobro.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragana Erjevac.